Să citim împreună din Iacov, capitolul 2. Iacov, capitolul 2, de la versetul 1 până la 26. De la versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un om sărac, îmbrăcat prost, și vă puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitorii ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac, oare nu bogații vă asupresc și vă târăsc înaintea judecătorilor? Nu v-ați jocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că și cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de legea slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cei ce n-au avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu fapta lui, cu faptele lui, și prin faptă credința a ajuns desăvârșită? Astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți? Omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin faptă când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa credința fără faptă este moartă. Amin. Vă rog frumos, dragii mei, să vă reașezați. Avem oportunitatea unei noi experiențe în seara asta. S-ar putea să se repete experiența unei vindecări sau a unei încurajări, a unei ridicări, a unui răspuns la o întrebare care frământă, a unei vindecări dintr-o stare de disperare sau de amărăciune. Dumnezeu lucrează în mijlocul poporului său, pentru că acest popor este al lui. Și cum ținem noi la ce este al nostru și suntem oameni imperfecți, cu atât mai mult ține Dumnezeu la noi, pentru că El e desăvârșit, binecuvântat să-i fie numele. Să ne încredem în Domnul, poporul Domnului, să nu lăsăm slăbiciunea să ne cuprindă, pentru că slăbiciunea este o mare dovadă de slăbiciune. Să ne îmbărbătăm în credința pe care o avem și să așteptăm pe Salvatorul care vine când este nevoie, indiferent cum se numește nevoia aceasta. În seara asta aș vrea să vorbesc despre manifestările credinței mântuitoare, autentice, Și să vă aduc aminte că aproape de anul 50, cândva 47-48, Iacov, fratele Domnului, scrie această epistolă și el spune că a adresat-o celor 12 seminții ale lui Israel. Scrisoarea aceasta pe care o scrie Iacov, el fiind unul dintre scriitorii Noului Testament care au scris o singură epistolă, este o scrisoare relativ scurtă, are 5 capitole care se întind pe aproximativ 4 pagini. Scrisoarea aceasta a fost evaluată de-a lungul timpului ca fiind cea mai autoritară dintre scrisorile Noului Testament, având o frecvență a regulilor și a principiilor mai mare decât a oricărei alte cărți din Biblie. În cele aproximativ 108 versete pe care le are scrisoarea lui Iacov, sunt 54 de porunci și toate sunt la modul imperativ, trebuie să, la modul obligatoriu, iar expresia fapte se repetă de 14 ori cu o frecvență mai mare decât în altă carte a Bibliei. Aș vrea să ne uităm un pic și să desprindem mai întâi care este tema acestei cărți, de ce a scris Iacov și ce a scris Iacov. Care este tema și care este conținutul? Tema centrală a scrisorii lui Iacov, care are 5 capitole, este credința autentică sau credința mântuitoare, privită din mai multe perspective. De pildă, Mântuitorul spunea că verificarea calității credinței prin mărturia faptelor exterioare rămâne singura omologare acceptată de Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă o altă credință sau un alt fel de credință decât credința care produce fapte. Această credință este omologată de Dumnezeu, acceptată de Dumnezeu, confirmată de Dumnezeu, ca fiind singura formă de credință folositoare pentru mântuire. Credința ca și fenomen de a crede ce nu vezi este absolut prezentă în mod abundent în viața oamenilor. Cred că mâine nu va ploua, cred că putem să mergem liniștiți încolo. Cred că iarna asta o să fie mai blândă și nu o să mai fie nevoie să ne mutăm nu știu unde. Cred. Tot ziua spunem cred, pentru că această credință este prezentă în viața noastră dincolo de aspectul religios, de aspectul spiritual. Apostolul Pavel explica faptul că omul din lume se convertește prin credință, dar convertitul trăiește credința manifestând faptele credinței. De aceea Iacov spune că această credință este mântuitoare atunci când produce fapte, altfel e moartă. Mai poate o femeie moartă să nască? Nu, dar o femeie vie, evident. Credința vie naște fapte, se exprimă prin fapte. Absența faptelor dovedește, confirmă moartea credinței. Nu e competitivă credința aceasta, nu e omologată de Dumnezeu, nu e confirmată de Dumnezeu, nu e acceptată, nu e bună de nimic. Spunea Pavel, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Însă tot el spune în versetul 10 că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care El le-a pregătit să umblăm în ele. Iată, dar noi trebuie să umblăm prin credință în faptele bune. Prin credință în faptele bune. Nu prin credință prin nimic, ci prin credință în faptele bune. Apostolul Petru spunea, uniți credința cu fapta. Credința singură nu are nicio valoare decât la momentul în care e suficient doar să crezi pentru a fi mântuit. Dar după ce doar crezând ai fost mântuit, credința aceasta trebuie să fie manifestată prin schimbarea vieții și prin umblarea în faptele credinței care îl însoțește pe omul de acum, născut din nou și mântuit deja. Înțelegerea acestei epistole ne va ajuta să ne ferim de riscurile pe care le comportă viața spirituală. Când un copil se naște, el își asumă riscul îmbolnăvirii, riscul accidentării, riscul, o grămadă de riscuri comportă viața. Tot la fel viața spirituală comportă riscuri. Ei, Iacov vorbește mai practic decât oricine, Pavel vorbește teologic. Romani, galateni, te doare capul, e mai greu de înțeles. El face multă filozofie, multă teologie. Omul ăsta scrie extrem de practic, foarte practic. Scrie pentru o persoană foarte simplă, vorbește foarte direct. E un limbaj unic în scrisoarea lui Iacov. Nimeni nu vorbește așa de direct. Atât de direct vorbește încât unii dintre oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului au spus că probabil scrisoarea aceasta nu este autentică, nu face parte din canon. În primul rând pentru că dă de înțeles că omul e mântuit prin fapte. Nu, omul nu-i mântuit prin fapte, dar dovedește că e mântuit prin credință, dacă credința produce fapta. Prin credință e mântuit, dar credința asta dovedește că poate să mântuiască, dacă poate și să fie verificabilă prin faptă. Fapta trebuie să fie o verificare a credinței. Nu neapărat o verificare, cât o manifestare, care are și rol secund de verificare. De pildă, în cele 5 capitole pe care le are cartea, primul dintre ele vorbește despre credința care este testată. Credința adevărată se vede din felul în care oamenii fac față încercărilor. Viața spirituală are încercări, frați și surori, ca și viața umană. Are viața umană încercări? Da. Poate o persoană să fie bogată, nu-i nicio problemă, are încercări. Poate să fie inteligentă, 2-3 doctorate, nu-i nicio problemă, are încercări. Poate să fie fiica lui Obama, nu-i nicio problemă, va avea încercări. Orice om va avea încercări. Viața presupune suferință, încercări, necazuri, mai mari sau mai mici, mai lungi sau mai scurte. Ei, tot la fel, viața spirituală presupune încercări. Încercările acestea sunt pentru verificarea credinței. Și nu doar pentru verificarea credinței, dar credința este testată. Asta spune Pavel în capitolul 1, Iacov în capitolul 1. În capitolul 2 nu mai vorbește despre testarea credinței, ci despre manifestarea credinței. Acum e testată, e omologată, e ștampilată, e ok, acum ea începe să se manifeste. Cum? Vom vedea imediat. Capitolul 3 vorbește despre credința care este dovedită de acum. Am trecut de faza la care așteptăm dovada. Dovada e prezentă. Și ne îndreptăm spre capitolul 4, unde deja vorbim despre o credință purificată, curată, o credință pură, o credință sfințită, o credință matură. Și capitolul 5, ultimul dintre ele, credința răsplătită. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, unii dintre noi s-ar putea să nu mai apucăm pensia și toată viața am cotizat pentru pensie. Unii dintre noi s-ar putea să nu ne bucurăm de ea, din anumite motive. Că să știți că rău e să nu ai ce să mănânci, dar mai rău e să ai ce mânca și să nu poți, din anumite motive de sănătate. Că atunci când nu ai, măcar nu ai, dar când te uiți cu ochii și nu poți mânca, parcă este un pic mai greu. Aici se vorbește despre o răsplată. Singurul lucru răsplătit pe deplin este credința pe care o ai. Investește în această credință. Pentru că răsplata pe care o vei avea va fi pe măsura investiției. Investește cu încredere. Investește cu mână largă. Dă mai mult decât ai, pentru că te vei întâlni într-o zi cu treaba asta. Ce dai la prăvălie se duce. Ce dai la nu știu pe unde-i cheltui se duce. Pe benzină, pe mâncare, pe insurance, pe toate cele. Cu banii ăștia nu te mai întâlnești niciodată, ies pe țeava de eșapament. Dar ce investești în credință și prin credință, va veni o zi în care te vei bucura de răsplată. Ascultă-mă, oricâți ani vei trăi, într-o zi vei muri. S-ar putea să nu mor mâine ca cei ce moare mâine, dar cândva vei muri. E cel mai sigur lucru de care suntem siguri. Și urmează răsplata. Strânge pentru timpul răsplății mult prin credință. Nimic nu este mai răsplătită ca și credința. Pentru că această credință la oamenii mântuiți înseamnă credință manifestată prin fapte. Unde-i dragostea dacă nu se manifestă? Tot acolo e și credința dacă nu se manifestă, nicăieri. Ca să înțelegem mai bine capitolul 2, este important să remarcăm faptul că el are două părți. Putem să-l împărțim în trei, dar asta am face-o dacă am avea un seminar, nu o predică. Dacă ne uităm în capitolul 2, de la versetele 1 până la 13, este prima parte. Și prima parte vorbește despre riscul ipocriziei și al favoritismelor. Iacov este un om practic. El atacă problema brutal, violent și spune următorul lucru. Nu favorizați pe unii și defavorizați pe alții, să nu faceți asta. Nu fiți cu două măsuri. Ăla că are ce să-ți dea,
acum te bași pe sub pielea lui ca să-ți dea. Nu faceți asta. Nu faceți asta, că e mizerabil. Fiți oameni transparenți, nu faceți nimic pentru avantaje. Lucrurile sfinte nu trebuie amestecate cu nimic. Motivația trebuie să fie pură, curată. Și Iacov spune, nu fiți ipocriți. Fugiți de ipocrizie. Fugiți de ipocrizie. Asta este un păcat pe care farisei l-au trăit din abundență și Domnul Iisus Hristos tot timpul le-a vorbit dur pentru ipocrizia lor. Ipocrizia este un păcat care are multe păcate. Ascunde mândria și multe altele. Ei, în primele 13 versete, Iacov atacă aspectul acesta. Nu fiți părtinitori. Nu vă ploconiți în fața celor de la care așteptați anumite beneficii. Nu vă vindeți demnitatea pentru asta. Sunteți oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu vă poate hrăni, Dumnezeu vă poate da, Dumnezeu vă poate onora. N-ajungeți la mâna oamenilor decât numai dacă Dumnezeu îi trimite să-și întindă mâna la dumneavoastră. Asta este cu totul altceva, că de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează prin oameni, de puține ori prin îngeri. Și a doua parte, începând cu versetul 14 până la 26, este riscul credinței nepracticate. Ați auzit de creștini nepracticanți? Această denumire care e absolut ridicolă, e un mare paradox. E ca și cum ai spune că cineva n-are mașină, n-a condus în viața lui, dar e șofer. Păi cum să fie șofer dacă n-a condus? Că șofer nu e posesorul a unui abțipil de la numit driver license sau permis de conducere. Șoferul e cineva care se pricepe să cârmuiască un automobil, o mașină cu motor. E bine, Iacov tratează această problemă a nepracticalității. Adică un om are ceva la nivel teoretic, dar nu trăiește ce are în cap. El trăiește altceva. E ca și cum știi că 2 plus 2 fac 4, dar în realitate numeri 5. Iacov vorbește despre faptul că ai idei bune pe care nu le trăiești. Trăiești alte idei care nu le ai. Ai un stil de viață practic și un stil de viață teoretic. Și Iacov atacă acest paradox și spune să nu faceți asta. Dacă aveți o credință, practicați-o. Dacă n-aveți o credință, luați-vă credința de la Hristos. Haideți să ne uităm un pic la riscul ipocriziei și favoritismelor, versetele de la 1 la 13. Ce înseamnă asta? În primul rând înseamnă manifestarea selectivă a atenției în funcție de beneficii și interese personale. Imaginați-vă că vin doi oameni și Iacov dă exemplul ăsta, unul bogat și unul sărac. Eu aș putea să dau alte exemple, unul important și unul puțin important. Unul n-are rost, e suficient, două exemple sunt destul. Ei, manifestarea selectivă a atenției. Și Iacov spune următorul lucru: când vine cel bogat, îi zâmbești, ai timp și îi faci semn să poftească, iar când vine cel sărac, îi spui pe ultimul rând, te rog frumos. Și Iacov atacă prin exemplul acesta, atacă prin exemplul acesta manifestarea selectivă și nedreaptă a atenției pe care o dai oamenilor în funcție de beneficii. Pentru că cel care face așa știe că de la bogat are ce primi, dar de la sărac ce să primească? Nevoi. Și Iacov dă un exemplu absolut banal, absolut simplu, vorbind despre bogat și sărac. Dar acesta este doar un exemplu, nu trebuie neapărat să ne referim la oamenii care au bani sau la oamenii care nu au bani, ci trebuie să ne referim aici la manifestarea selectivă a atenției. Suntem mai frați cu unii decât cu alții. Mai frați suntem cu unii decât cu alții. Și Iacov spune, nu există decât o singură categorie de frați. Nu două, nu trei, nu cinci. Manifestarea selectivă a atenției. Cu ăsta se merită sau nu se merită? Iacov atacă problema aceasta. În subiectivismul nostru, suntem tentați câteodată, mai mult sau mai puțin, să ajungem aici, unde îi nedreptățim pe oameni și Dumnezeu ne vede, și într-o seară ca aceasta venim la El și îi spunem, am și eu o problemă, fie-ți milă de mine. Și Dumnezeu spune, și eu am avut ieri una și ție nu ți-a fost milă de mine. Tu ți-ai bătut joc de sărac și l-ai onorat pe ăla care credea că o să te cinstească. Cum ai făcut, ți se va face. Legea seceratului și a semănatului. Și eu am avut ieri o problemă. Și ți-am spus să-L iubești pe aproapele tău, indiferent de câți bani are. Și să-L iubești pe aproapele tău, indiferent dacă e primar sau stă la marginea satului. Ți-am spus să nu-ți împar selectiv atenția. Să încerci să fii cinstit cu oamenii. Încearcă să fii drept cu oamenii. Să nu fii în mod intenționat părtinitor, închinându-te banilor cuiva, puterii cuiva, avantajelor cuiva, beneficiilor cuiva. Nu! Vizitează-l pe bogat, vizitează-l și pe sărac. Salută-l pe important, salută-l și pe neimportant. Oprește-te în dreptul celui care are ce să-ți dea. Oprește-te și în dreptul celui care nu are decât să-ți ia. Asta spune Iacov. E mai practic decât orice altceva. Asta nu-i teologie. Și el vorbește despre comportament. Și totul se întâmplă aici. Totul pleacă de la motivație. De ce facem ceea ce facem? Facem ca să avem sau facem pentru ca să slujim? Numai gândiți-vă că-s mai adânci cuvintele astea decât par. Fraților, nu țineți credința Domnului Iisus căutând la fața omului. Frați și surori, există tendința să căutăm la fața omului? Există tendința să căutăm la fața omului. Inima aceasta este rea și înșelătoare, iar noi suntem din naștere niște ființe subiective. Suntem cu ochii pe avantaje. Reprezentăm propriile nevoi. Bunica spunea săraca pe limbajul ei, interesul poartă fesul. Asta spune și Iacov, dar nu ca bunica, într-un alt limbaj duhovnicesc. Apoi, motivația favoritismelor pune în evidență un caracter oportunist. Oportunismul. Marea problemă a oamenilor care au acces la oportunism. Nu poți să fii oportunist dacă n-ai acces la oportunism. Nu râde de cineva care a căzut într-un păcat în care, cu care păcat dumneata n-ai fost ispitit niciodată. Păi cum era să cazi în el dacă n-ai trecut pe strada aia? Râzi de cineva că e zgârcit și spui câți bani are și e zgârcit, dar eu te întreb, dacă ai avea bani câți are el, ai fi zgârcit sau n-ai fi? Păi când n-ai, sigur că nici n-ai cu ce să fii zgârcit. Vorbește Iacov aici despre riscul oportunismului, despre motivația favoritismelor, care este oportunismul. Zice el, dacă de pildă în adunarea voastră, și dă exemplul acela pe care am lucrat puțin mai devreme. 3. Manifestarea parțialității pe criterii de avantaj, criterii financiare, criterii sociale, criterii de toate felurile. Demonstrează încălcarea poruncii divine. Care poruncă? Cea mai mare. Iubește-L pe Dumnezeu cu tot ce ai, iar pe cel de lângă tine ca pe tine. Wow! V-am mai spus odată că n-am putut niciodată să înțeleg cum în America doi oameni care se cunosc scoate un măr și începe să muște din el încât aproape că nu reziști, îți vine să te îmbolnăvești lângă el și nu zice nimic. Măcar așa să-l frângă în două, nu ca la frați, ca la verișori, și să zică, mai-l frânge o dată în două și zice, ia și matale unul pe patru și o opresc trei pe patru. Atât de lejer mănâncă lângă cineva un lucru și nu zice, ia domne și tu mănâncă și tu că ești suflet de om, îți lasă gura apă. Nu. E pentru mine foarte greu să înțeleg această atitudine de duritate a sufletului și de lipsă de sentiment, lipsă de bunătate, lipsă... Dom'le, stă un om lângă tine și mai ai o bomboană în buzunar. Pagă, domne, mâna în buzunar și dă-i-o că nu-i foc. Să mănânce și el, să se bucure și sufletul lui. Fă un bine, pune un zâmbet pe fața lui, dă un semn de omenie. Spune-i, îmi pasă de tine și de papila ta gustativă. De ce atâta, de ce atâta bomboana mea? De ce? Individualismul american ne învață la treaba asta. Nu ne salutăm vecinii, nu ne cunoaștem vecinii. Păi zahărul în România, zahărul vecinii era și al meu. Toată ziua mergeam cu cana, dăm o cană de ulei, dăm o cană de zahăr și făceam plăcintă. Mai aveam eu un dovleac, făceam plăcintă. Aici, du-te la vecinul și cere-i, cheamă poliția. Favoritismul și ploconeala este un păcat din punct de vedere moral. Este o strategie greșită. Numai uitați cum argumentează Iacov, spune următoarele lucruri. Oamenii bogați vă asupresc. Și aici nu se referă la bogații din biserică. Că bogații din biserică, tot mi-a venit în minte să spun un exemplu, dar nu-mi permit pentru că nu vreau să pun într-o situație jenantă pe nimeni. Dar frații mei, și eu ca și dumneavoastră, în viața mea am fost martor la niște sacrificii pe care le-au făcut săracul și bogatul, ieșite din comun. Dar o putere are săracul și o altă putere are bogatul. O putere are un copil și o altă putere are un om mare. O putere are o mașină mică și o altă putere are un troc, un tir. E diferit. Iacov spune următorul lucru. Oamenii bogați vă asupresc. Ați citit și dumneavoastră ca și mine cine sponsorizează. Ce cuvânt să folosesc să spun ce gândești, să-l pot spune de aici? Aceste bestialități care se petrec astăzi în lumea întreagă, agenda aceasta LGBT-ului, ați citit și dumneavoastră cine o sponsorizează? Ei, omul ăsta e un om bogat, dar în loc să dea banii la săraci, vrea să schimbe lumea și vrea să redefinească voia lui Dumnezeu și vrea să redefinească viața și felul cum se fac copii și se nasc. Un blestem sunt banii dacă un om gândește în termenii ăștia. Iacov spune, oamenii bogați vă târăsc în fața judecătorilor. Sau oamenii bogați batjocoresc pe Domnul și râd de credința voastră. Uitați-vă, vă rog, la versetele 6 și 7 în capitolul pe care l-am citit. Și veți constata că acestea sunt argumentele lui Iacov când oamenii credincioși se închină celor de la care așteaptă beneficii. Fraților, trebuie să încercăm să fim obiectivi. Atât cât ne duce mintea, suntem oameni imperfecți. Dar această imperfecțiune, în momentul în care este conștientă și voluntară, devine păcat. Dacă e inconștientă și involuntară, n-am simțit, n-am văzut, nu ne-am dat seama, ni s-a părut că e normal. De-abia după aceea am zis, aolo, ce am făcut? Cum n-am putut eu să gândesc mai corect? Astăzi, la ora 12:10, am pus două întâlniri. Una cu doi oameni și una cu 15 oameni. M-am întâlnit cu grupa de doi oameni și 15 oameni m-au așteptat 50 de minute pe hol și se mirau de ce nu mai ies să facem ce ne-am întâlnit, ce ne-am înțeles să facem. Și când am ajuns acolo, am crezut că îmi pleznește obrazul de rușine. Să stai în fața la 15 oameni care stă din cauza ta 50 de minute și te așteaptă și tu ai uitat de ăștia și ai ținut minte doar de ăia, încurcând lucrurile ca un muritor. Poftim! N-a fost intenționat. Nici nu, dacă aș fi putut să dau timp înapoi, mă duceam pe jos până acasă și înapoi și îl dăteam înapoi. Dar n-am mai putut și am spus sorry, ei au zâmbit ca niște frați de treabă și au plecat acasă înțelegători. Sigur că nu le-a plăcut, dar n-am vrut să fac asta. Mi-a scăpat, sunt doar un om. Dar atunci când vrei, atunci când o faci intenționat și atunci când faci un stil de viață din asta, ascultă-mă, Dumnezeu te vede, Dumnezeu mă vede. Și într-o zi ca în seara asta, vei veni și vei spune, Doamne, am și eu o problemă. Și Dumnezeu îți va spune, și eu am avut ieri una. Un alt lucru pe care vreau să-l remarc din a doua parte a textului, respectiv versetele 14 la 26, este riscul credinței nepracticate. Credința nepracticată este numită de Iacov credința dracilor. V-ați gândit vreodată la asta? Oamenii care spun cred și nu trăiesc ceea ce spun, asta este credința dracilor, nu după mine, după Iacov. El spune, credință de genul ăsta au și dracii. Cred, știu, sunt convinși, dar nu fac nimic pentru asta, tot în păcat trăiesc. Să fii un om credincios botezat în apă, să vii toată viața la biserică, este imposibil să fii așa. Uitați-vă, vă rog, ce spune Iacov. El explică aici faptul că ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu conduce la credință, însă primirea credinței conduce la fapte. Înțelegeți relația, raportul? Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu conduce la credință. Primirea credinței, trăirea credinței conduce la faptă. Este inevitabil. E absolut inevitabil. Dacă ne uităm în Scriptură, ne punem întrebarea în fața acestor afirmații, cum sunt faptele credinței în perspectiva lui Iacov care scrie scrisoarea aceasta? El spune următorul lucru, credința este invizibilă, dar faptele acesteia sunt vizibile. Faptele credinței sunt vizibile, nu sunt doar niște convingeri, niște idei din minte, nu sunt doar niște idei religioase, ele sunt practicabile, sunt vizibile, sunt măsurabile. Faptele sunt făcute prin credința din interior în exterior, sunt manifestarea interiorului în exterior. Faptele se văd, credința nu se vede. Dar Iacov, ca să-l prindă pe cel care doar crede, dar n-are faptele credinței, îi spune, uite, arată-mi tu faptele tale. arată-mi tu credința ta fără faptă și eu ți-arăt credința mea din faptele mele. Uite, credința mea e în fapta asta, dar credința ta, dacă n-ai fapta, unde este? Vă mai aduceți aminte de zestrea miresei lui Iisus Hristos, care este prezentă în trei evanghelii în introducere? Despre una a predicat fratele David zilele trecute. Credința, dragostea și speranța. La credință ce era? Lucrarea credinței. La dragoste, osteneala dragostei. Și la speranță, tăria speranței. Lucrarea credinței. Lucrează credința, lucrează mașina, lucrează aparatul pe care ți l-ai cumpărat. Lucrează, dacă nu lucra, nu-l cumpărai, n-aveai nevoie de el. Nu-l țineai în casă să te împiedici de un obiect nefolositor. Credința produce, credința lucrează. Credința e vie, se mișcă. Face lucruri folositoare. Se transformă în faptă. Faptele vate de dragostea lui Dumnezeu și de Dumnezeu, nu de interese omenești, nu de interese personale. Faptele credinței aduc slavă lui Dumnezeu, nu beneficii personale. Lucrurile sfinte trebuie să fie absolut separate de nevoile noastre, de oameni care avem nevoi, că dacă n-am avea nevoi, atunci ar fi cu totul diferit, dar avem nevoi. Avem casă, avem mașină, avem un frigider, avem un stomac, avem copii, avem nevastă, avem. Avem nevoi. Trebuie să muncim pentru împlinirea lor. Dar acestea nu trebuie amestecate cu lucrurile sfinte, cu mântuirea sufletului. Am văzut cu ochii ăștia doi, că nu pot să văd cu altceva, pe cineva care batjocorește lucrarea spirituală și se joacă cu ea. Am vrut să zic și duminica trecută ceva de lucrul ăsta, dar am zis că cum eu mă bucur de har, probabil că se bucură și altul, dar toate au o măsură. Biserica lui Dumnezeu nu merită batjocorite de glumele nimănui și de miștocăreala nimănui. Lucrurile astea sunt sfinte pentru că sunt ale lui Dumnezeu. Sunt oameni însă care și-au pierdut GPS-ul de mult și oamenii ăștia nu mai au absolut nicio direcție. Oamenii ăștia încurcă lucrurile. Bea mâncarea și mănâncă apa, nu mai știu de unde vin și încotro merg. Oamenii lui Dumnezeu, credința ne dă direcție, ne așează pe un drum și a produce fapte care îl onorează pe Dumnezeu și zidește biserica. Faptele credinței împlinesc scopul lui Dumnezeu de a trăi în puritate. Faptele credinței încurajează biserica, promovează slujirea în biserică, zidește biserica. Faptele credinței dovedesc mântuirea. Prin credință este omul mântuit. Ce spune Iacov despre credința care nu este practicată? El spune următorul lucru: credința practicată este singura credință autentică și mântuitoare. Dacă o credință nu e practicată, nu e autentică și nu e mântuitoare. Să nu se lege-ne singur cel care are o credință nepracticată că va fi mântuit prin ideile care le are în cap. Credința nu este idee. Credința e o convingere care se materializează într-o faptă, într-o lucrare. Credința nu-i doar ceva ce crezi și independent de ce crezi, trăiești diferit. Credința fără fapte este declarativă și nu este practicată. Credința adevărată nu poate fi declarativă. Ea poate fi și declarativă, însă nu doar declarativă. Credința autentică trebuie practicată. În ce fel? În toate felurile în care te pune Duhul Sfânt în situația respectivă. Te pune lângă cine? Lângă cine te pune Duhul Sfânt? Pe ăla-l cheamă aproapele. Pe ăla-l cheamă aproapele. Și dacă are o nevoie și poți să-i împlinești, nu poți să zici nu. Nu poți să spui că nu te simți confortabil. Mai las-o cu confortabilul. Că nici Pavel nu s-a simțit confortabil. Ce credeți, că s-a simțit confortabil când l-au bătut ăia de câteva zeci de ori? Nu! Hristos s-a simțit confortabil? Păi el a spus cu gura lui în Ghețima: nu mă simt confortabil, tată. Dacă poți să ai altă soluție la mântuire, te rog. Dar dacă nu, mă duc. Nu s-a simțit confortabil? Credința cu confortul n-au nicio legătură. E bine când dormim să dormim confortabil, dacă e cu putință, dar probabil că vom ajunge și stări în care vom dormi în picioare sau cine știe, Dumnezeu cum. Viața, să știți că se poate trăi și în altă parte decât în America, se poate trăi și altfel decât sănătos, se poate trăi și altfel decât cu serviciu, se poate trăi și altfel decât. Când am fost la spital, v-am mai zis treaba asta, în septembrie, după convenție, știți ce m-a întrebat doamna aia de la neurologie când m-au internat pentru o zi? M-a devastat întrebarea aceea și n-am putut să-i răspund de plâns. M-a întrebat așa: dacă îți pierzi mințile și nu mai știi de tine și nu mai ai control. Pe cine pui aici și semnezi ca să ia decizii în locul tău? Pur și simplu n-am putut să răspund din cauza plânsului. Cum să mă întrebe femeia asta pe mine așa ceva? Dar eu sunt un om tânăr, eu sunt un om normal, eu sunt un om sănătos. Păi dar eu, cum ai ajuns dumneata să mă întrebi pe mine treaba asta? Nu știu dacă e o altă întrebare mai umilitoare decât întrebarea asta. Dacă devii nebun, cine vrei să ia decizii de om sănătos în locul tău? Într-o clipă poți ajunge aici. Într-o clipă, de la parc, unde erau mititei și gogoși și cafea și bunătăți și frații mei, m-am dus direct acolo. Știți cât a durat drumul? 10 minute. 10 minute de desparte de tragedie. Nu te fuduli. 10 minute de desparte de vindecare. Încrede-te în Dumnezeu. 10 minute de desparte de soluția la problema pe care o ai. Ține-te de El, că nu te lasă. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu este mare, are soluții la orice problemă cu care te confrunți. Poartă-o cu demnitate. Bazează-te pe Domnul. Aș vrea să ne oprim pentru că s-a expirat timpul. Unul dintre marile angajamente pe care le am în minte este să nu mai trec peste program și mă lupt cu asta ca și cu nu știu cine. Poporul lui Dumnezeu, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în seara asta să ne gândim la următorul lucru. Noi știm că ipocrizia este păcat. Noi știm că favoritismele intenționate și repetate sunt păcat. Noi știm că această credință confortabilă care nu e practicată este păcat și nu mântuiește pe nimeni. Însă ce facem cu ceea ce știm? Vă chem în seara aceasta să ne uităm la noi. Oameni buni, am stat pe băncile astea de mii de ori. Am dat o grămadă mare de bani din banii pe care noi am câștigat de-a lungul vieții pentru Dumnezeu. Am stat nemâncați o grămadă de zile postind. Am stat în genunchi o grămadă de timp ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Iar noi acum să ne asumăm riscul să nu fim niște oameni mântuiți pentru că ne permitem o pocăință lejeră, confortabilă, bazată pe ambiții, pe mofturi, pe pretenții, uitând că noi n-ar trebui să avem nicio pretenție decât să fie înălțat Dumnezeul nostru. Câte pretenții a avut Pavel? Poți să-mi spui? Cine a fost Pavel? A fost un deștept și jumătate și l-au bătut ăștia și a mers nemâncat și tot timpul a avut numai probleme și a murit înghețat de frig în pușcăria din Roma. Oamenii ai lui Dumnezeu, de ce ne trebuie astăzi așa de mult și toate lucrurile astea care ne trebuie în contextul lucrurilor spirituale sunt ale Lui? Aș vrea să vă îndemn în seara asta să avem un moment de cercetare și să-L lăsăm pe Iacov, care a fost fratele vitreg al Domnului, să ne vorbească. Și în seara asta să luăm o decizie sau mai multe după cum e nevoie. Pentru că Duhul Sfânt ne iubește, de aceea ne cercetează. Și cuvântul ne-a fost trimis nouă ca o dovadă de iubirea lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta ne-a fost dat. Vă invit să stăm în picioare și să ne rugăm și Duhul Domnului să fie peste noi și în noi. Amin.